أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن damaantiin meel kasto joogtaan iyo si kasto maqalka idaacadda idin ku soo gaaray ku soo dhawaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa kamida wilayada islaamiga hiiraan oo diyo u kala qaaday beelaha walaalaha ah ee xawaadle iyo gaaljacan waxa garadka labada dhinac iyo waliyo damka oo warbaahinta islaamiga la hadlay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan qodobada kale waxaa kamida jabhada faano oo boqolaal askari ku dishay dagaal ka dhacay amhara iyo kooxda Hassan Sheikh oo guul ku tilmaamay in Turkigu qabsado badda iyo bariga Soomaaliya. Warbixin ayaad barnaamijka uga bogan doontaan insha Allah. Qodobadeena kale waxaa kamida Yoweri Museveni oo xabsiga u dhaadhiciyay boqolaal dadweyne kuwaas oo banaanbaxyo ka dhigay qayb ka mid ah dalkaasi Uganda iyo falqeyn dheer oo aan ku sameyn doono nasriga iyo guusha Allah uu ku galadeystay mujaahidiinta Mali. Sidee wax u dhaceen iyo muuqaal kooban oo azallaaq ay baahisay ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Xaaladihii ugu dambeeyay ee Filistiin, duqeymaha cadawga iyo howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin. Suhayb Cabdullaahi Maahir Maxamed iyo Maxamed Xasan Al-Faatix ayaa faafreebka igala qayb gali doona. Ana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa, waxaadna si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha Andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan. Waa mar kale iyo faafreebka wararka. Wa hagaag dhagaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan. Hase yeeshee barnaamijkeena waxaanu ku daafuri doonaa jabhada faano ayaa boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada federaalka Itoobiya ku dishay dagaal ka dhacay gobolka Amhara. Qodobkaas iyo sidoo kale kooxda Xasan Sheikh Maxamuud oo guul ku tilmaamay in Turkigu uu qabsado badda iyo bariga Soomaaliya. Waxaan ku eegaynaa xubintii hadalhaynta. Waxaa soo jeedinaya Maahir Maxamed.
Waad mahadsantahay walaalka Faisal Mahad xubinteena hadalhaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha Islaamiga ah. Waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixin kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa faano oo boqolaal askari ku dishay dagaalo ka dhacay Amhara. Jabhada Axmaarada u dhaqdhaqaaqda ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ay kula jirto ciidanka milatariga ee uu hoggaamiyo Abi Axmed, kuwaas oo ku duulay gobolka Amhara ee dhaca waqooyiga Itoobiya. Faano waxay sheegtay in ugu yaraan 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Xabashida ay ku dileen dagaalada maalmihii u dambeeyay ka dhacay aagga Gojam ee ismaamulka Axmaarada. Asres Mare oo ah gudoomiye ku xigeenka iyo madaxa qaybta siyaasadda ee gobolka Gojam ee jabhada Faano ayaa wareysi u siiyay warbaahinta Itoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo EMS ku xaqiijiyay in boqolaal askari ay ku dileen dagaalada dhowrkii maalmood ee u dambeeyay, halka sidoo kalena ay dagaaladaasi ku qabteen 72 oo ah askar ciidan oo milatariga ka tirsan. Hub iyo saanada milatari oo xoogan ayuu sheegay mas-uulkan ka tirsan jabhada Faano inay ku qabsadeen dagaaladii tooska ahaa ee toddobaadkan ay la galeen ciidanka milatariga ee Abiy u soo diray gobolka. Ciidanka milatariga Itoobiya waxay dhankooda sheegeen in 130 ka tirsan milishiyaadka Faano ay ku dileen dagaalada ka socda Gojam, balse mas-uulka u hadlay Faano ayaa sheegashadaasi beeniyay. Warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya waxay sheegtay in dhowr aag oo kale la isku farasaaray toddobaadkan, waxaana ka mid ah goobahaasi Gondar iyo Wolo, halkaas oo toddobaadkan dagaalo xoogani ka dhaceen. Ila wareedyo ayaa sheegay in khasaare xoogan la gaarsiiyey ciidamada federaaliga ee la geeyey aagga Gondar. 10 askar ah oo dagaalka in lagu qabtay la sheegay ayay muuqaaladoodu faafiyeen mucaaradka Abi Axmed. dagaaladan ka dhacay Goojam, Gondar iyo qaybo ka mid ah Hoolo ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkan ay dawladda Xabashida Itoobiya ciidamo aad u badan geysay aagga Goojam ee dhaca gobolka Xamarada kuwaas oo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan qorshaha abi ee ah in uu meesha ka saaro jabhada Faano taas oo toddobaadkan dagaalo uu dhig badan ku daatay ku soo dhaweeyay ciidanka ka yimid danka Addis Ababa waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga urbixna kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda Xasan Gurgurte oo guul ku sifaysay in Turkiga uu qabsado badda iyo bariga Soomaaliya xukuumadda Muqdisho ee caanka ku ah dabadheelfnimada dawladaha shisheeye ayaa ku dhawaaqday inay si diiran u soo dhaweeyayso go'aanka uu Turkigu ku gaaray in uu ciidamo dheeraad ah u soo diro dalka baarlamaanka daaquudka ee Turkiga ayaa shalay ansixiyay in ciidamo Turki oo dheeraad ah loo diro Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan qorshayaasha ay dawladani ku boobayso khayraadka shacabka Soomaaliyeed kulan ay wasiiro ka tirsan xukuumadda Xasan Gurgurte Muqdisho ku yeesheen ay talaabada uu baarlamaanka Turkigu qaaday ku tilmaameen mid guul ah talaabada uu qaaday baarlamaanka Turkiga ee uu ku ogolaaday in ciidamo loogu soo diro Soomaaliya waa mid guul ah oo xoojinaysa amniga dalka ayuu yiri Abdul Qadir Maxamed oo ah wasiirka gaashaandiga ee xukuumadda Muqdisho Xasan Gurgurte ayaa horaantii sanadkan dawladda Turkiga u saxiixay heshiis u ogolaanaya inay la soo bixi karaan kaydadka shidaalka Soomaaliya isla markaana ay guran karto kalluunka dhexeegaaga badda Soomaaliya talaabadan Turkiga loogu gacan gelinayo badda iyo bariga Soomaaliya ayaa ah jirimo xun oo laga galayo shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah een hadii aan halkaasii uga gudbo warbixinta mareegta Somali Memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahada wakaaladda wararka ee shahada warbixna kala duwan ay maanta daabacday mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa xaaladda waddanka Uganda iyo xukuumadda Museveni oo qafaal ku wada banaabaxyaasha booliska xukuumadda Kampala ayaa xabsiyada u taxabay in ka badan 104 qof oo mudaharaadayaal ah dawladda Saliibiyada ee Mareykanka iyo hay'adaha waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa bilaabay inay cambaareeyaan talaabooyinka laamaha amniga Uganda ay ku qamcinayaan banaabaxyaasha waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda Telegramka barta waxa maanta lagu faafiyay warbixin kala duwan waxaana ka mid ah wararka lagu faafiyay hawlgalada mujaahidiinta waxaa barta lagu faafiyay xogta weerar saqdi dhexe ee xalay ay ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen milishaad murtadiina weerarka oo ahaa kamiin ayaa loo dhigay kolonyo murtadiina oo ka baxay degmada Afgooye kuwaasi oo doonayay inay shidaal geeyaan saldhiga Balidoogle kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulada Buulalow oo Afgooye hoos tagta kolonyada shidaalka sidey ayay ku adkaatay inay horey u sii socdaan waxayna dib ugu laabteen Afgooye iyagoo khasaare dhabarka ku sita isla shabeelada hoose waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen gaari Cabdi Bire ah oo ay la socdeen maleeshaadka ridada kaasi oo ka baxay xerada deegaanka Arbucu isagoona ku sii jeeday deegaanka Ceelasha Biyaha dhimashada waa 5 askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa 2 askari oo murtadiin ah oo ku jiro abaanduulaha murtadiinta ee xerada Arbucu kaasi oo lugaha ka go'ay waxana lagu magacaabaa Cabdi Suubiye Caraale isla shabeelada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu hawlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada Bulamareer waxana qaraxaasi ay ku beegsadeen goob maleeshaadka murtadiinta ay isugu yimaadeen dhaawacu waa 1 askari oo murtada kaasi oo ah taliye unug lagu magacaabo Cabdi Wahaab dhaawaciisuna waa mid garaaba ee jubada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay weerar madaafiic ah ku garaaceen xerada uu degmada Afmadow ka degan yahay murtada Axmed Madoobe oo ku sugan degmadaasi madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jirta khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyay duqeyntaasi dhanka bokool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Waajid.
Aad baad u maasantahay Maahir, intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada?
Waad maasantahay walaalka Faisal Mahad, saacadii la soo dhaafay waxaa dunida aad looga hadalayay xasuuqii murtazaqada ruushka ee Fagner loogu geystay dalka Mali. Baraha bulshada ayaa si aad ah la isula dhexmarayay sawirada iyo muuqaalada bakhtiyada cadowga la laayay iyo maxaabiista la qabtay. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda howlgalkaasi. Xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga ahna caawa waa inaga inta.
Aad ayuu maasan yahay walaalkeen Maahir ayuu kaasi ahaa. Wahagaaga dhegaystayaal, faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka aad kala socotaana waa idaacadda Islaamiga ah ee Andalus markana Hiiraan. Wilaayadda Islaamiga Hiiraan ayaa diyo boqol halaad ah u kala wareejisay beelaha Xawaadle iyo Gaaljacel. Beesha Xawaadle ayaa horey u dishay wiil ka dhashay Gaaljacel, munaasabad ka dhacday buqa qable ayayna diyadaasi ku kala qaateen. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Xawaadle ayaa goobta ka hadlay waxay nabadoon Cabdi Cumar Gacmey oo wakiilka ahaa naqiibka guud ee Xawaadle u wakiisheen inuu diyada boqolka neefa ku wareejiyo naqiibka beesha Gaaljacel ee Hiiraan, nabadoon Cabdiraxmaan Cumar Bakool.
Bismillah. Waxa weeye walaalahayn nimaan ka dilnay, waxaan u wadnaa maantay boqolkii halaadaan u wadnaa. Walaalahayn marka diinta sharciga Islaamka ayaan haddii Ilaahay kunagu xukumay waana qaadanay inaan kula wareejinno saasaan rabnaa. Annaga oo beesha Xawaadle ah oo ninka dilnay, waxaan ogolnahay oo shariicadu nagu xukuntay inaan diyadii boqolka halaad iska bixinno. Gaaljacel siinay. Walaalahay waashi Gaaljacel.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Ilaahay baa mahadda iska leh. Anigu ku hadlayo magaca Xawaadle, waxaan bixinaynaa insha Allah Taala nin aan ka dilnay beesha Gaaljacel oo walaalahanahay laga dilay oo masiibadaas ku dhacday, ayaan bixinaynaa boqol halaad anagoo ku bixinaynaa sharciga Islaamka. Waxa weeye arintaas aanu nimid, waana bixinaynaa insha Allah Taala anagoo beesha Xawaadle Gaaljacel walaalahayna siinaynaa. Arintaas yacni maaragtay kitaabka inuu ku dhaqano ayaa adigu hadda lugta masalaxada iyo diinta Islaamku sheegaya saasaan yani maaragtay walaal ku nahay iskuna cafinayna insha Allah Taala kuna qanacsanahay insha Allah Taala. Waxaan ku qaadanaynaa sharciga Islaamka ku qaadanaynaa markastaba aan ku qaadanayna insha Allah Taala waxna dhaqaawno nolosheena ku beeskareysana wasaas wax kale oo yani maaragtay kuma amil karna ma jiraan. Waa Gaaljacel iyo Xawaadle ay ku noola karaan kitaabka Ilaahay ku dhaqmaan. Waxaa dhiibayo nabadoon Cabdi Cumar Adow dhiiba waxaana ku wareejina nabadoonka beesha Gaaljacel ay ku wareejinayaan Allah Taala hadii la heeyra saasa yaan maritaad waa dal ku diidan wax ku kala gudbinayna.
Waa tahay marka nacodka aad maqli doontaan waa nabadoon Cabdi Cumar Gacmey oo diyada boqolka neefa wareejinaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Anaga ah beesha Xawaadle kana dilnay walaalahayna Gaaljacel nin shariicada Islaamka ay lagu xukuntay boqol halaad anan siino Gaaljacel ayaan ku wareejinaynaa boqolkii halaad annaga oo Xawaadle beesha Gaaljacel. Nabadoon Cabdiraxmaan Marbuka naqiibka beesha Gaaljacel aan ku wareejinaa oo Hiiraan naqiibka ugu doon.
Markana waxaad dhageysan doontaan naqiibka beesha Gaaljacel ee Hiiraan, nabadoon Cabdiraxmaan Bakool oo diyada kala wareegaya walaalahooda Xawaadle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله سبحانه وتعالى ينمى دليلنا إلهي نغدق مسلمين نسي نعمك سفرها بدن لأن لسوكو بكرين أيها الرئيس نعمة الإسلام والإيمان انت أكيد ديب وحن ألقان وما دليلنا حركة الشباب المجاهدين دي قود كبحيي إن الشريعة إلهي وحلو قلقات أكلا أرقود سيقي إيو خوائل كي إزدلايي إيا دين لأنت لسبابيناي جهدي إي وقت bixiyay inay waxaas istaagaan idinka Ilaahay kadib insha Allah Taala. Aniga oo ah naqiibka beesha Gaaljacel ee walaalada Islaamiga Hiiraan, waxaan maanta boqol halaad ka wareejina beesha Xawaadle gaar ahaan beesha Jabar madaxweyne. Boqol halaad nabadoon waa kala wareegay nabadoon Cabdi Cumar Gacmey. Boqol halaad insha Allah Taala waa kala wareegay. Sharciyada Islaamka sidaan ayay sharaf iyo wanaag u leedahay. Cid kasta oo muslim ahna hadii sidaan ay u fahanto qabaailni isma disheen gaalana dhulka inama yimaadeen dulmi iyo fasahaadna ma dhacdeen insha Allah Taala. anigana boqolkii halaad waxaan farta ka saara aan ku wareejina wali abdamkii wiilka dhalay ilaahay idinkii maanta boqolkii halaad xaqii wiilkiisa uu lahay afis waa jira qisaasna waa jira boqol halaadna waa jirta boqolka halaad uu qaatay insha Allah ta'ala boqolkii halaad ayaana farta ka saarnay waana nagala wareegay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
waa tahay markana waxaad maqli doontaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Gaaljaceel oo ku amaanay walaalahooda xawaadle sida ay diyada isaga bixiyeen ayna uu kala bixeen shariicada islaamka
bismillaahi alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi amma ba'du ilaaha mahadlahe maanta anagoo joogna magaciisa in laba beelood oo walaale ay diyo kala qaataan diidii iyo wanaagsan sideedii ay ugu dhamaato si wacan ay ugu dhamaato insha Allah waxa taas ilaaha iskale kusoo mujahidiinta ayaa arintaas gacanta ku dhigtay anagana waa soo dhaweynayna intaan wixii ka dabeeyana insha Allah sidaasan wax u kala qaadan doona indii ay naga dilaan hadaan ka dilna wixii dhanba diyaar aan u nahay insha Allah inaga gaal jacelana waxaan ka qaadanaynaana waa beesha xawaalla tiida waxaan noo qaaday naqiibka gaal jacel Cabdiraxmaan Umar Bakool marka waxaan la wareejinaa insha Allah ninkii wiilka laga dilay xafiiskii waxa waa mar walba ninka iska lehleey ku xirantaa anagoo qabiil ahna wax ma bedeli karno ninkii wiilka dhalinay boqolkiisa war aan rabaa weeriyo asigana waa loo ogolaaday shariicada islaamka baa loo ogolaaday anagana ma diidi karno
waxa waa diidaas billaah alxamdu horta ilaahay ka taabis baa loo xugmay ninka walaalka oo ninka wiilka laga dilay diigisi maanta way keenan nimankii walaalay reer xawaadlo anagoo odayaashii Gaaljaceelna waa kala wareegnay waxaan qaaday naqiibkeena beesha Gaaljaceel naqiib Cabdiraxmaan Umar Bakool qaas ahaan nabadoonkii cidda oo hoosana way joogay walaalaha alxamdu waan ku qanacsanahay walaalayn hadii anaga ay maanta aan wax ka dilnana sidaan oo kalban u adeegayna igana oo sida ay maanta sharafta ay ku keenan ayay aan ku sharaf lahayn marka insha Allah ta'ala binnaagir inta subhanallah
ugu dambeyntii waxaad maqli doontaan Aabe Cabdi Maxamuud Muumin oo ah aabaha dhalay wiilka la dilay oo diyada boqolka halaad ah kala wareegaya naqiibka Gaaljaceel ee Hiiraan isla markaana sheegay inuu ku qanacsan yahay qaadashada diyada wiilkiisa
bismillaah Xaliira Cabdi Maxamed Muumin
haye wiilka laga dilay magaciisa
wiilkaydu Xaliira Cali Cabdi Maxamed Muumin waxa lagu dilay galgal yar xawaadla ah ee gudil shariicada islaamka soo qaabilay shariicada islaamka soo qaabilay nakee hukumki boqolkii halada loo xukumeey kana waa qaatay taab wax isii xukumi waa qaatay deeyda sanaga leh qabiil waxa uu maray anan allan kan rawan siisan kara anaga iskale alxamdulillah dulla waa sabr sana alxamdulillah taab ilaahay ku qanaasan alxamdulillah gacantooda kor allah ka dhig saacadda waa isdilleen kaas wax ka badan bixirahayd alxamdulillah maslaxadan walayda islaamka waa ku maasan tahay gacanteeda kor allah ka dhig
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku gudujirnaa halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuuda suhayb abdullahi ayaa soo jeedinaya
addadu maasan tahay walaalka faisal mahad in hadii aan eegno wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda filistiin waxaan ku bilaabaynaa duqeymaha cadawgu uu ka geysanayo qidaaca qasa xaafadda talul hawa ee dhacda koonfur galbeed magaalada waxay marti gelisay duqeymaha aad u culus sidoo kale diyaaradaha cadawga faisalow saacadihii la soo dhaafay waxa ay duqeyeen guri ku yaala galbeedka magaalada khan yunis ee faisalow sidoo kale duqeymaha ayaa siyaabo kala duwan waxay uga dhaceen bartamaha iyo waqooyiga magaalada qasa waaxda caafimaadka magaalada qasa telekoobkii u dambeeyay ay soo saartay waxay ku sheegtay in shahaadada 24-kii saac ee la soo dhaafay ay marayaan 66 ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan ilaa 241 kale in tirada guud ee shahaadada waxay maraysaa 39,342 ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan 90,803 ruux in halka hadii aan kaga gudubno cudwaanka yahuuda ay ka dhanka ah dadka rayidka ah dhankooda kooxaha muqaawmada Filistiin saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ay fuliyeen howlgalladaas waxay isugu jireen kama in dagaalo fool-ka-fool ah iyo sidoo kale weerar duqeyma ah qadiifada loo yaqaano Aliyasin 105 ayaa siyaabo kala duwan waxay muqaawmada ugu beegsadeen gaadiidka ciidanka sahaynada hadii ay yihiin kuwa ciidamada daabula taangiyada iyo sidoo kale gaadiidka cagaf-cagafyada ah sidoo kale askari yahuuda oo ku dhumaaleysanaysay guri ku yaala xaafadda Talul Hawa ay muqaawmadu weerar xoogan la beegsadeen khasaare kala duwan ayaana ka dhashay in Faisal markii halka aan kaga soo tagno dagaalada iyo sidoo kale duqeymaha cadawgu uu geysanayo oo aan eegno dhinacii wada hadalada waxa markaan isla aaday magaalada Roma ee caasimadda waddanka Talyaaniga halkaas oo ay dib uga bilaawdeen wada hadalada lagu doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalka. Maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa wali cagajiidaya, waxaa la sheegay in halkaas uu gaaray madaxa hay-adda Muusaadka oo ah hay-adda sirdoonka dibadda ee maamulka gumeystaha Yuhuuda. Dhinacyada ayaa wali ismarila. Netanyahuna wuxuu ku adkeysanayaa baalaleeyahay shuruudihiisii hore isagoo weliba xilligan ku sugan Washington. Faysal oo falanqeyaashu waxa ay sheegayaan in laga yaabo maalmaha soo socda in dagaalka uu ka gudbo Gaza oo uu u gudbo koonfurta Lubnaan, sidaasna uu ugu wada faafo mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Waxaa la og yahay in weerar lagu qaaday deegaan lagu magacaabo Majdalu Shams oo ku yaalla buuraha Aljowlaan. Deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada Yuhuud ee ixtilaalka ay ku haystaan, waxaa degan dad carab ah iyo sidoo kale dad Yuhuud ah. Saaruuq ayaa waxa uu ku dhacay garoon lagu ciyaarayay kubadda cagta oo ay ciyaal ku sugnaayeen, sida warbaahinta Yuhuudu ay sheegayso. Ilaa 12 canug ayaa la soo warinayaa inay halkaasi ay ku dhinteen. Ma jirto cid ilaa iyo hadda si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Ururka isugu yeedhay Xisbullah ee hoostaga dowladda Iran waa uu iska fogeeyey oo waxa uu sheegay in arrintaas uusan waxba ka ogeyn. Dhankeeda, dowladda Lubnaan waa ay hadashay waxa ay sheegtay in saaruuqaas halkaasi ku dhacay aan laga tuurin gebi ahaanba waddanka Lubnaan. Maamulka gumeystaha Yuhuudana uu doonayo marmarsiyo uu dagaalka Lubnaan uu ku soo galo. Su'aalaha la isweydiinayo waxa ay tahay, haddii ururada hubeysan ee Lubnaan ka jira aysan saaruuqaasi tuurin, yay tahay cidda saaruuqa tuurtay? Falanqeyaasha qaar ayaa sheegaya Faysalow in saaruuqaas la doonayey in lagu burburiyo gantaal laga soo tuuray gudaha Lubnaan, balse uu ku laabtay deegaanka sidaana caruurta uu ku laayay. Markii la isku soo duubo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda isagoo ku sugan Washington ayuu arrintan ka hadlay. Waxa uu sheegay in Lubnaan aysan uga hari doonin oo uu ku eedeeyay kooxaha hubeysan halkaasi ka jira in falkan ay ka dambeeyeen. Aqalka cad ayaa isagana caaw u hadlay. Waxa uu sheegay inaysan ka labalabayn doonin taageerada ay siiyaan maamulka gumeystaha Yuhuuda ayna ilaalin doonaan wixii ugu yareen amniga qaranka maamulka Israa'il. Waxa ay sheegeen in ay doonayaan in xiisada aysan faraha ka sii bixin dhinacyada Lubnaan ku sugan ee maamulka gumeystaha Yuhuudana, sida ugu dhaqsiyaha badan ee xiisada joojiyaan si uusan dagaalka uusan u sii faafin. Arrimahaas oo dhaba markii la isku soo xuriyo falanqeyaasha Bariga Dhexe waxa ay sheegayaan in maalmaha soo socda la filan karo xiisad intaa ka ballaaran dagaalkuna uu sida ugu faafi doono koonfurta Lubnaan. Si kastaba, dagaalkii bilaawday 7 Oktoobar Faysal waxa uu muuqdaa mid dambilihiis marba uu sii faafayo. Haddana waxaa la isku hayo Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaana doonaya baalaleeyahay in dagaalkan uu sii socdo oo uusan joogsanin ilaa masaalixdiisa uu ka xaqiijinayo. Waxa uu dagaalka la sugayaa ilaa ay ka dhaceyso doorashada Mareykanka oo uu doonayo inuu soo baxo gaalka xag jirka ah ee lagu magacaabo Donald Trump. Trump hore ayuu u sheegay inuusan ka labalabayn doonin taageerada uu siiyo maamulka gumeystaha Yuhuuda, uusan aqoonsanayna waxa loogu yeero Falastiiniyiinta. Ninkaana waxaa la xasuustaa in sanadii 2017 magaalada Qudus uu aqoonsaday caasimada maamulka sahaynada. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Falastiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa.
Wa hagaag dhegeystayaal, markana maali. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa howlgal jihaadi ah waxay ku dileen ku dhawaad 100 askari oo u badan calooshood u shaqeystayaasha saliibiinta Ruushka, iyadoo dhanka kale hoggaanka jihaadka ee mujaahidiinta mandiqada saaxilka ay war ka soo saareen howlgalkaasi guuleystay. Waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Xasan Al Faatix oo noo soo koobaya qaabka weerarkaasi u dhacay, tirada cadowga lagu dilay, iyo sidoo kale warka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay muslimiinta ku dhaqan waqooyiga waddanka Mali. Runtii guulo waaweyn ayay ka soo hooyeen dagaalo aad u culus oo ay la galeen maleeshiyaadka calooshadu shaqeysayaasha saliibiyiinta lagu magacaabo Fagner ee Ruushka laga leeyahay, iyo ciidamada xukuumadda ridada ee waddanka Mali. Wararka ka imaanaya Mali waxay sheegayaan in dagaalo culus oo soo bilowday maalintii Khamiista ay shalay gelinkii dambe ku soo gabagaboobeen guuldarro weyn oo ku dhacday saliibiyiinta iyo murtidiinta. Hadii aan bayaanino goobta dagaalku ka dhacay, waa deegaanka lagu magacaabo Tanzawatayn, wuxuu ka tirsan yahay mandiqada Kidal ee gobolka Azawaad ee waqooyiga waddanka Mali. Deegaankan wuxuu kaabiga ku hayaa xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada Aljazair iyo Mali. Isbuucii la soo dhaafay Rantisi, waxaa halkan soo gaaray kolonyo ku dhow 100 gaadiid oo ka koobnaa ciidamada xukuumadda dabadhilifka Mali iyo ciidamada saliibiyiinta Fagner oo ah shirkad calooshadu shaqeystayaal ah oo daafaha caalamka ka soo aruurisay maleeshiyaad lacagna ku qaadata sidii ay ula dagaalami lahaayeen Islaamka iyo hilkiisa wadamo fara badan oo ka tirsan caalamka Islaamka. Suheyb, waa hadii aan soo koobo sida ay wax u dhaceen, khamiistii la soo dhaafay dagaal ayaa si goos goos ah wuxuu kaga bilowday mandiqada Tanza Wateyn. Mandiqadan waxaa ku dhaqan nus milyoon ruux oo ah shacabka ka soo jeeda qoomiyadda Azawaadka iyo tawaariikhda muslimiinta ah, kuwaas oo ka soo barakacay xamalaadka shahaadada dirka ah ee ciidamada iswateeya saliibiyiinta iyo kuwa murtidiinta ay ku qaadeen deegaano ka tirsan waddanka Mali. Halkan ay dadku soo degeen oo ay maciin bidan inay amni ka helayaan. Deegaanadan waxaa maamulaya jamaacada jihaadiga ah Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo dad deegaanka ah hubaysan oo ka dhiidhiyay cadaawada ee maleeshiyaadka xukuumadda ee Mali iyo kuwa Ruushka. Markii halkaas ay soo gaareen, cadawgu wuxuu iclaamiyey inuu qaadayo xamlad military oo uu sheegay inuu ku soo afjarayo awoodda jihaadiyiinta ee mandiqada Tanza Wateyn. Laakiin taas Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu u rogay inay noqoto mid lagu ciribtiray saliibiyiinta iyo murtadiinta halkaas ku duulay. Dagaalkii goos-gooska ahaa ilaa iyo jimciyada gelinka dambe ay soo gaaray. Laakiin shalay maxaa dhacay? Shalay Allah wuxuu kala saaray xaq iyo baadilka. Maharaka socotay muddo saacado ah oo si wada jir ah ay u galeen mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo dadka deegaanka. Runtii waxaa afka ciidan loogu daray quwaddii kufriga, waxaana ay guuleysatay quwadda muslimiinta. Sida wararku sheegayaan, ku dhawaad 200 oo askari oo kamid ah maleeshiyaadka Wagner iyo ciidamada Mali ayaa lagu dilay. Baraha bulshada waxaa lagu faafiyay muuqaalada meydad fara badan oo cadawga ah. Maxaabiis saraakiil sare ah oo isugu jira cadaan iyo madow ay mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen. Waxaa la daawanayay hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan jeeshka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo qoorta ka soo qabtay saliibiyiinta Ruushka inda buluuga ahaa, isla markaasna soo bandhigaya iyagoo dulleysan. Waxaa muuqaaladu ay muujinayeen ciziga iyo sharafta u soo hoyatay dadka muslimiinta, gaar ahaan mujaahidiinta hubka u qaatay raayada Islaamka u koriyi lahaayeen, muslimiintana ay uga saari lahaayeen dulliga iyo daxfiga ay dhex muquranayaan. Suheybo, maxkamadaas warbaahinta si aad ah ay u hadalaysaa wargeysyada mandiqada iyo kuwa caalamiga ah ayaa soo tibinaya. Runtii shalay jab aad u weyn ayaa ku dhacay saliibiyiinta Ruushka. Haddii aan sii bayaanino, mandiqadan shalay lagu dagaalamayay Tanza Wateyn lagu magacaabo waxay kaabiga ku haysaa waddanka Aljazaair xuduud beenaadkiisa. Ciidamada shahaadada dirka Aljazaair ayaa iyana soo dhaqaaqay oo xuduuda xirtay, iyagoo gulgulayay dadka muslimiinta ah, cadaadisna ku hayay, halka kufriga kale gudaha waddanka Mali uu ka soo dhaqaaqay. Laakiin dadku markii ay sabreen, kumanaan ka mid ah dhalinyarada mandiqadaas ku dhaqan oo ogaa in haddii howlgalkan military uu guuleysto, xabsiyada lagu guri doono, qaarna lalayn doona, waxa soo haranaya qasab lagu ciidamayn doono, ayaa hubka qaatay, waxayna ku saf noqdeen dhanka mujaahidiinta. Taas waxay soo dedejisay in Allah subxaanahu wa ta'ala guul uu siiyo muslimiinta markii sufuuftooda ay mideeyeen. Runtii muuqaalada la baahiyay waxaa ka mid ahaa hoggaamiyaasha mujaahidiinta oo ku diganaya saliibiyiinta, isla markaasna amraya in aan la tooganin saraakiisha sare ee Wagner, iyagoo maxaabiis aan gacanta lagu dhigo. Waxaana ka mid ah hoggaamiyaashaas Cabdiraxmaan Daada oo ka mid ah saraakiisha ciidanka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee mandiqada Azawaad, Sheikh Cabdiraxmaan Zaza oo isna ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida ee Maqrib Islaami oo idaarinaya howlgalka weyn ee mujaahidiintu cagta ku mariyaan kulanyada ayaa la soo bandhigayay. Wariyaashu waxay sheegayaan in ciidamadan cagta la mariyay ee la laayay ay ka koobnaayeen ilaa iyo 8 kulanyo. Gaadiidkooda gaashaamna, kuwa taawadada loo yaqaano gaadiidka cabdibilayaasha, ayaa la arkayaa iyagoo la gubay, iyagoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo ay ka haysanayaan. Waxaa la sheegayaa shalay inay ahayd maalin adag oo soo galay saliibiyiinta. Saraakiisha sare ee ka tirsan jabhada Wagner ee la laayay waxaa ka mid ahaa sargaal Ruushiyaan ah oo madax ka ahaa qayb ka mid ah kolonyada. Ninkan waxaa la sheegay inuu ka soo dagaalamay waddanka Ukrain, jeerigada lagu magacaabo Kiev Independenti, ayaa faafisa qayb yar oo ka mid ah xogtiisa. Jeerigadu waxay sheegtay in ninkani uu madax ka ahaa General Telegram oo ay ku xirnaayeen dad ka badan nus milyoon ruux, isla markaasna uu ka mid ahaa saraakiishii wacdaraha ka dhigay dagaalka waddanka Ukrain. Kadibna Vladimir Putin ayaa wuxuu u wareejiyay dhanka waddanka Mali markii shirqoolka lagu dilay taliyihii ugu sarreeyay jabhada Wagner. Ninkan meydkiisa oo qoorta saliib u suran yahay isagoo runtii dulaysan oo afka ciidda loo daray ayaa lagu soo bandhigay saxaraha waddanka Mali waxaana isbarbardhigga jirridu ay ku sameynaysay xilligii uu ku sugnaa gudaha waddanka Ruushka iyo xilligii uu ku sugnaa gudaha waddanka Mali marka uu ku sugan yahay Ruushka waxaa ka muuqatay heebad in ciidamo hareeratiisa ay joogeen marka baqtigiisa uu yaala bacaadka waddanka Mali waxaa ka muuqatay dulli isagoo la dilay oo rag mujaahidiin ah runtii aad u qalabaysan ay meedkiisa dul taagan yihiin ay jariiradu faafinaysay xogaha kale ee la faafiyay waxaa ka mid ahaa maxaabiis ka tirsan shirkadda Wagner oo muuqaaladooda la soo bandhigay iyagoo hadlaya sidoo kale ragga gacanta lagu dhigay waxaa ka mid ah jeneraal ka tirsan ciidanka xukuumadda dowladda Mali oo runtii iyagoo dulaysan oo madaxooda ciidda lagu raqusay ee muuqaaladooda la faafiyay aan sweebo runtii maxkamadan lagu soo afjaray ilaa state colony oo ka tirsan cadawga jinsiyadaha kala duwan leh waxaa la rumaysan yahay in saameyn xun ay ku reebi doonto isfilintii Ruushka ee mandiqada saahilka galbeedka qaarada Afrika waxaanu ogeynay in markii Faransiiska laga ceyriyay nufuudiisa mandiqada Ruushka ay ku bedesheen xukuumta military uu gacanta u hayo ee dabadheelfiyada ah gaadiidka gaashaaman ee la burburiyay marka laga soo tago sanadaha hubka ee mujaahidiinta iyo dadka deegaanka ay ku qaniimisteen ee wararka Tanza watayn ayaa la rumaysan yahay in lagu qalabeyn karo jiyuush dowlada oo idil marka loo eego xoogga hubkaas iyo muuciyada oo ah mid casri ah oo gudaha waddanka ee Ruushka laga soo daabulay gudaha waddanka Maalina si aad ah ayaa looga hadalaya falal dimbiyadu aad u arxan daran ay milishiyadkani bilahi la soo dhaafay ka geysanayeen gudaha waddanka Mali gaar ahaan waxay xasuuq u badinayeen qabaailada muslimiinta ah ee ansaarta ah ee ay tuunsan yihiin inay u gargaareen mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin qabaailada sida aadka ah Wagner ee u beegsanaysay waxaa ka mid ahaa dadka azawaadka dawaariqda ah ee qabiilka Al-Fulani isna wuxuu ka mid ahaa qabiilada sida aadka ah ay u baaksanayeen cadawga jinsiyadaha kala duwan leh ee xukuumadda Maalina ee taariikh soo jireen ah ayay u leedahay in dawaariqda iyo qabiilka Fulani ay xasuuqdo iyadoo u tirineysa in inta badan hoggaamiyasha mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimiin qabiiladan ay ka soo jeedaan qabiiladana waa kuwo dulmidiid ah oo aan ku ah taariikhda waddanka Mali inay la dagaalamaan gumeystayaashii kala duwanaa ee mandiqadaas ku soo duulay oo Faransiisku ugu horeeyay laakiin natiijadu maxay noqotay qamcinta dilka dhaca iyo boobka iyo kufsiga dumarka caafimaadka qabaailadaas runtii waxaa ka dhalatay folkaano jihadi ah waxa lagu macneyn karo sababtoo ah inta badan dadkii qabiiladaas ka soo jeeday jihadka ay raaceen waxay garab iyo gaashaan u noqdeen mujaahidiinta tuulooyinka iyo degmooyinka ayay kaga horeeyaan oo iyaga ayaa hubkooda u qarinaya iyaga tasiilaadka iyo logistikada mujaahidiinta bixinaya arrinkaas wuxuu soo dedejiyay in halaag weyn oo cadawga ku gaaro Tanza watayn oo runtii noqotay xisni adag oo dadka muslimiinta ay ku leeyihiin mandiqada saahilka gaar ahaan waddanka Mali jawaab ilaa kala duwan ayaa durbadiiba laga bixinayaa waxa Ruushka iyo milishiyadkiisa ka raacay waddanka Mali runtiina tani waxay ceel ku siridaysaa siyaasadii qarsiga xornimada ahayd oo ay qaateen hoggaamiyasha inqilaabiyinta mayalka adag mandiqada wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso saacadaha soo socda waxaan sugeynaa bayaanadka iyo khidaabaadka rasmiga ay ka soo bixi doono hoggaanka jamacadda Nusratul Islam wal Muslimiin ee ku aadan guushan weyn ee muslimiintu ay ka xasiliyeen mandiqada saahilka ee galbeedka qaarada Afrika
waa taay aad buu maasan yahay Maxamed Xasan Al-Fatih ayuu kaasi ahaa inta kadib muusasada Az-Zallaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa baahiyay fiidiyo kooban oo lagu soo bandhigayo kamminkii lagu laayay milishiyadka murtazaqada Wagner iyo sidoo kale ciidanka Mali ku soo dhawaada muuqaalkaasi oo kooban
يا كتايا يا وانفضيهم كالرمال هذا الجثث لقتل فاغنر والجيش المادي
ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الذي انتقم لعباده المستضعفين من هؤلاء الذين
إلى جهنم وبئس المصير
أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم والسرج خيل النضال إن نصر الله آت
فاصبري لا إله إلا الله ما نقاتلكم من أجل الزوار فيه من أجل لا إله إلا الله يا أعداء الله
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله
اكبر
والله تقبل الله
وتوفيقا وتسليما
تهديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يبقى في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صائلا يمنى